Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Ташкентқа үш визиті қысаларында Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов технопарк жәмғиеті шыбілен тонышты. Дәрежелі қунаққа жетештіру процессларын көрсеттілер, әм технопаркны үстіру планлары турында сейледілер. Технопарк юғары технологии ілі экспортқа юнәлтілген әм импортны алыштырушы производстволар бұлдыру бойынша бұрышларыны тұрмышқа жұруға юнәлдірілген сәнәғәт предприятиелері түркімін өз ішін ала. Берді 5000-нен артық қызметкер ішілі. Технопарк территориясында 10 производство орнашқан. Татарстан президенті Өзбекстан татар іштимағы үйішмалары вәкілләрі білән ұшырашты. Өзбекстан республикасында 32 миллион кіші яши, шуларының 1% татар милләтінлән. Әбу 300 мінгнен артық кіші деген сөз. 150 мін татар Ташкентқа һәм Ташкент үлкесіне туры килә. Бұхарада һәм Бұхара үлкесінде 7 мін ярым милләттәші біз яши. Ташкент шәһәріндегі татар іштимағы мәдәни яғарту үзәге 20-ші ғасырының 90-ші йылларында ұйыштырылған. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин экологик қорқынышсыздық проблемалары бойынша көшмә кеңешмәдә қатнашты. Утырыш Самарада узды. Кеңешмәне Россия Федерациясы Иминлек Советы секретары Николай Патрушев уздырды. Онда Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындағы тулы вәкәләтле вәкиле Игорь Комаров, төбәкләр башлыклары, федераль министрлыклар һәм ведомство вәкилләре қатнашты. Фикер алышу барышында экологик қорқынышсыздық проблемаларына аерым игътибар бирелде. Идел буе федераль округы дагы субъектларда экологик хәлнең кискенләшүенә бәйле куркынычларны нейтральләштерү буенча өстәмә чаралар каралды. Игорь Комаров хәбәр иткәнчә, су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу системасының яңа объектларын модернизацияләү һәм төзү буенча чаралар үткәрелгән. 19 километр озынлыкта елга үзәннәрен чистартканнар, әлеге су объектлары янында 150 меңнән артык кешенең экологик яшәү шартлары яхшыртылган. Россиядә халык санын алуны үткәрүдә 268 мең исәпкә алучы җәлеп ителәчәк. Россиянең 18 яшьтән өлкәнрәк һәм махсус укулар узган һәр гражданины исәпкә алучы була ала. Бөтен Россия халык санын алуны оештыру өчен 360 мең планшет сатып алынган. Исегезгә төшерәбез, бөтен Россия халык санын алу быел октябрь аенда планлаштырыла. Россия Федерациясында узучы бала чак 10 еллыгына багышлап, Татарстанда инвалид балаларның ата-аналары өчен хукукый белем мәктәбе дәресе оештырыла. Республика спорт җайлашу мәктәбе җитәкчесе Фәридә Сафиуллина: Татарстанда инвалид балалар белән үткәрелә торган эш алар өчен адаптив физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүне оештыру турында сөйләячәк. Дәрес 18 июньдә сәгать 11-дә видео элемтә аша узачак. Катнашу өчен 8-999-157-94-42 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-999-157-94-42. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында республикада 5500 мәдәни, мәгариф, спорт, иҗтимагый-сәяси чара һәм күргәзмә үткәреләчәк. Шуларның 148-е туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан республика күләмендә үткәреләсе төп чаралар планына кертелгән. Аларның 37-се инде үткәрелгән. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңайыннан уздырыласы чараларга 80 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Казан сулыкларында бизгәккә каршы эшкәртү эшләре алып барыла. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында гигиена һәм эпидемиология үзәге, федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесе этномологлары гаризасы буенча Казан шәһәренең дезинфекция станциясе хезмәткәрләре 117 гектар гомуми мәйданда 34 сулыкны эшкәрттеләр. Эшләр май ахырында шәһәрнең су объектларында башланып китте. Аерым алганда Казан суның уң як ярыннан сул як ярына кадәр Кабан күле, Залесный бистәсе күле, Аккош күле урман паркы Яңа Савин районының торак комплексындагы эшкәртелгән. Быел гомуми мәйданы 457 гектар булган пышыранган 160 сулыкны эшкәртү планлаштырыла. Атна азагында 18-нче һәм 19-нче июнь көннәрендә Казанда триатлон буенча халыкара ярышлар узачак. Ярышларның түләүле этабы Казан су елгасы акваториясендә узачак, ә велоэтап трассасы Үзәк урамнар буйлап Казан Кремле диварлары һәм шәһәрнең төп истәлекле урыннары яныннан узачак. Ярышлар Кремль яр буенда финиш белән тәмамланачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган атмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 17 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 23 градустан 26 градуска кадәр.